Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa, a ovo su priče dana. U kampu Vučjak na domak Bihaća kritična situacija. Dunja Mijatović, komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava, traži hitno zatvaranje kampa.
Ovo je sramotno. Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini. Neću da govorim o našoj istoriji i o svemu što smo mi preživjeli, svi koji su bili izbjeglice. Ovaj kamp se mora zatvoriti danas.
Da je politika jedan od najunosnijih biznisa u BiH pokazalo i objavljivanje imovinskih kartona BiH političara. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala.
To što je tamo navedeno nije kompletna slika, niti se navodi kompletno imovinsko stanje, prihodi, imovina, stanovi, nekretnine i sve ostalo što se posjeduje.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenka u posjeti je Srbiji.
S uvaženjem odnosim se k stremljenju vaše strane.
Sa poštovanjem se odnosimo prema želji vaše zemlje da uđete u Evropsku uniju i želimo vama da sa dostojanstvom prođete taj put.
Da stoji na prajci.
Četvrti put u Skupštini Crne Gore je prijedlog da se dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša proglasi za Dan kulture. Poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić o tome zbog čega će prijedlog biti odbijen.
Dakle, oni trebaju da su obnovili Crnu Goru, a mi svi vidimo da ova Crna Gora je negacija njegoševske istorijske Crne Gore.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svaki drugi učenik u Bosni i Hercegovini funkcionalno je nepismen, stoji između ostalog u posljednjem PISA istraživanju studenata. Najlošije rangirana zemlja regije je Kosovo, najbolje Hrvatska. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj istraživanja je provela među oko 600.000 studenata u 79 država svijeta tokom prošle godine. Navodi se i kako je poboljšan srednji nivo poznavanja matematike srednjoškolaca ukupno 13 država svijeta, među kojima su Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece Pazarić na telefonskoj sjednici smijenio je direktora ovog zavoda Ređepa Salića, potvrdio je Salić na konferenciji za medije. On je kazao kako nadležni ministar nije ništa poduzeo da riješi novonastalu situaciju u zavodu, te ga je optužio da je najodgovorniji za cijeli slučaj i tražio njegovu smjenu. Ranije je smijenjen upravni i nadzorni odbor ove institucije, a sve nakon objavljivanja fotografija na kojima se vide da su djeca štićenici zavoda vezana za krevete i radijatore. Vijeće ministara BiH izdvojilo je 50.000 eura za pomoć Albaniji nakon razornog zemljotresa u kome je poginulo preko 50 osoba. Radnici Pošte Srbije u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi i Lazarevcu stupili su u štrajk. Zaposleni su samoinicijativno obustavili rad u glavnom poštanskom centru Beograd. Jutro se to proširilo, stali su šalteri, stali su poštari i pored Beograda, prema mojim informacijama, stali su Zrenjanin, Kikinda i Lazarevac. Navodi predsjednik samostalnog sindikata poštanskih radnika Zoran Pavlović. Radnice inače štrajkuju zbog niskih zarada. Vlada i sindikati obrazovanja u Hrvatskoj postigli su dogovor i učenici osnovnih i srednjih škola danas su se vratili u školske klupe nakon 36 dana štrajka. Dani provedeni u štrajku bit će plaćeni, ali ne i nadoknada nastave. Učitelji i nastavnici dobit će traženo povećanje koeficijenta složenosti poslova od 6% u tri dijela tokom narednih 13 mjeseci.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji potvrdio je da će Europska komisija ubrzo izaći sa prijedlogom o novom pristupu u procesu proširenja. Europska komisija će početkom sljedeće godine predstaviti sugestije za proces pridruživanja kako bi se ojačao pregovarački proces. Najavio je Varhelji govoreći u Europskom parlamentu. Najavio je da će prijedlog obuhvatiti dinamičniji proces umjesto jednostavnog otvaranja i zatvaranja poglavlja u pristupnim pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je utorak kako je siguran da se mali nesporazum sa Francuskom vezan za trgovinu može riješiti nakon što je zaprijetio da će nametnuti takse od 100% na uvoz šampanjca, ručnih torbi i drugih francuskih proizvoda. Francuski predsjednik sastao se sa američkim na marginama sastanka lidera članica NATO saveza koji se održava 3. i 4. decembra u Londonu. Sastanak dva lidera dolazi nakon komentara koje je Trump uputio Macronu tokom otvaranja sastanka ranije utorak, rekavši da su njegovi komentari o NATO-u veoma uvredljivi i gadni. Mislim da se dobro slažemo sa Rusijom, rekao je još Trump i dodao da vjeruje kako Francuska ima sličan stav. Kasnije je Macron dodao da dok je važno imati strateški dijalog sa Rusijom, lideri bi trebali to činiti bez da su naivni, prenosi američki CNN. U Moskvi je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je Rusija otvorena za saradnju sa NATO savezom. Više puta smo izrazili spremnost da se zajednički odupremo stvarnim prijetnjama, uključujući međunarodni terorizam, lokalne oružane sukobe i opasnosti od širenja oružja masovnog uništenja, izjavio je Putin za ruske novinske agencije, prenosi AP.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Migranti iz kampa Vučjak nedaleko od Bihaća najavili su danas kako će početi odbijati hranu, jer vlasti Bosne i Hercegovine još nisu osigurale novu lokaciju na koju bi se ovi ljudi prebacili. Oko 600 migranata provelo je noć u kampu u kojem je nemoguće boraviti zbog snijega i niskih temperatura. Danas je ovo mjesto posjetila i visoka komesarka Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović. Priča Ivana Katavića.
Prvi snijeg i temperature ispod nule, oko 600 migranata koji se trenutačno nalazi u prihvatnom centru Vučjak, dovelo je u stanje životne ugroženosti. Migranti zahtijevaju da ih se izmjesti s ove lokacije, te najavljuju odbijanje hrane ukoliko se nešto ne poduzme. Kamran iz Pakistana za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Kao što vidite, snijeg pada i jako je hladno. Nismo spavali cijelu noć i sve stvari su nam mokre jer nemamo adekvatan smještaj. Jako nam je teško, uslovi su neljudski, bolesni smo i umorni. Volio bih otići u migracioni centar, ali su kapaciteti puni. Želimo bolje uslove jer nam je ovdje život ugrožen. Zanima me ko je odgovoran za ovakvo stanje migranata u Bosni i Hercegovini. Kome se mogu obratiti za pomoć? Ja nisam ubica, nisam terorista, nisam lopov. Zašto sam kažnjen na ovakav način?
Everybody say why his punishment. Hitno zatvaranje kampa Vučjak zatražila je i Dunja Mijatović, visoka povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava, koja je višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini počela obilaskom tog kampa.
Ovo je sramotno. Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini. Neću da govorim o našoj istoriji i o svemu što smo mi preživjeli, svi koji su bili izbjeglice. Ovaj kamp se mora zatvoriti danas.
Istodobno u Sarajevu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni danas nije razmatralo mjere koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a odnose se na novonastalu situaciju uslijed povećanog priliva migranata u Bosni i Hercegovini. Ministar Dragan Mektić još jednom je ponovio kako je u toku adaptacija kasarne Blažuj kod Sarajeva, gdje bi se migranti iz Vučjaka trebali prebaciti.
Ja sam dobio odluku vlade federacije da nam se to dodjeljuje. Juče sam sa vladom federacije potpisao i ugovore i odmah sam dao nalog da se uđe u posjed, da počne adaptacija te kasarne u Blažuju i da u najskorijem vremenu počnemo migrante iz Vučjaka prebacivati u Blažuju.
Novinar i kolumnist portala Bljesak Berislav Jurić smatra kako vlasti u Bosni i Hercegovini ni u skorije vrijeme sigurno neće ništa značajnije poduzeti, te da će migranti kako bi preživjeli početi bježati u Srbiju.
Mislim da će migranti jednostavno vidjeti da ovdje nema nikakve šanse da prezime, pa će ići tražiti neka druga područja za prelazak u Europu, ili će jednostavno, ako ne mogu sad opet pobjeći iz Bosne i Hercegovine, spuštati se u krajeve tamo gdje je manja zima, a i gdje opet će ih dočekati nespremne i vlasti i bilo kakve organizacije.
Osim u Vučjaku, zbog nedostatka kapaciteta, velik broj migranata boravi na otvorenom i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Najviše ih je na području Sarajeva i Tuzle. Prema posljednjim informacijama službe za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini, boravi između 6 i 7 tisuća migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Da je politika jedan od najunosnijih biznisa u Bosni i Hercegovini pokazalo je i objavljivanje imovinskih kartona BH političara na stranici Centralne izborne komisije. Mnogi od njih su milioneri. Iako su najbogatiji ljudi oni koji su u politiku ušli iz privatnog sektora, ni oni kojima je politika bila jedino zanimanje ne zaostaju previše. Detaljnije Dženana Halimović.
Vojin Mitrović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, našao se na listi najbogatijih parlamentaraca s imovinom vrijednom više od 2 miliona eura, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila imovinske kartone bosansko-hercegovačkih zvaničnika. Od njega je bogatiji u ovoj instituciji još samo Fahrudin Radončić, koji je većinu prijavljene imovine od skoro 2,5 miliona eura stekao od privatnog biznisa. Na isti način i Mitrović je, kaže, zaradio svoju imovinu.
Ja sam prikazao ono što sam ja i moja porodica stekli u prethodnih 30 godina radeći privatnom biznisu. I nisam prikazao stan u Novom Sadu da vrijedi 50.000, nego prikazam da vrijedi 200.000. A vi uzmite pa pogledajte stan u Sarajevu, kako su pojedini političari prikazali ili ne znam gdje još.
Mitrovićev stranački kolega Nikola Špirić je prijavio imovinu vrijednu 550.000 eura i već godinama važi za jednog od najbogatijih bosansko-hercegovačkih zvaničnika. Špirić se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog umješanosti u koruptivne radnje. I dok u državnom parlamentu nema mnogo milionera, činjenica je da su brojke relativan pojam, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
To što je tamo navedeno nije kompletna slika, niti se navodi kompletno imovinsko stanje, prihodi, imovina, stanovi, nekretnine i sve ostalo što se posjeduje, jer na kraju krajeva nema apsolutno nikakve kontrole tačnosti podataka navedenih u imovinskim kartonima.
Tako, na primjer, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nije uopšte dostavio podatke, iako se pretpostavlja da je vlasnik milijunske imovine. Imovinski karton je ispunila Elvira Abdić-Jelenović, ali nije navela vrijednost nekretnina koje posjeduje u Hrvatskoj ni firme u Bosni i Hercegovini. Centar za istraživačko novinarstvo već 11 godina istražuje imovinsko stanje bosansko-hercegovačkih političara, te su utvrdili da brojni imaju u vlasništvu luksuzne nekretnine, ali i da mnogi za njih nemaju financijsko pokriće, kaže glavni urednik Aladin Abdagić.
Pa tako smo pronašli da je gospodin Dragan Čović i njegova porodica vlasnici velikog broja nekretnina koje prelaze milion maraka, a da oni nisu imali primanja kojima bi opravdali tu kupovinu. To se konkretno odnosi na njegovom punca koji je imao skupocjene nekretnine.
Abdagić kaže i kako je činjenica da su političari sticali nekretnine i nakon što su dolazili na pozicije u vlasti.
Niti su imali bilo kakav auto, niti ušteđevinu i nakon samo jednog mandata te nekretnine su se nekako počele gomilati. Pa tako smo pronalazili da su nakon jednog mandata i postajali vlasnici velike ušteđevine na bankovnim računima, pa imaju jedan stan, sljedeći mandat imaju drugi stan, skupocjeno auto.
Svoj put u institucije vlasti, da li parlament ili neke izvršne funkcije, našlo je još mnogo biznismena, a najviše ih je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Tamo su ujedno i najbogatiji zastupnici. U poređenju s njima članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su skromnog imovinskog stanja. Šefik Džaferović prijavio je nešto više od 150.000 eura, a njegov kolega Željko Komšić oko 70.000. Milorad Dodik prijavio je vrijednost svoje imovine u iznosu nešto većem od milijun eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je u Beogradu da poštuje želju Srbije da uđe u Europsku uniju i da će Srbija, ako se nađe pred ultimatumom, znati da odabere da li će prednost dati Europskom ili Euroazijskom ekonomskom savezu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako Minsk može da računa na podršku Beograda, baš kao što i Srbija računa na podršku Bjelorusije, izrazivši nadu da će dobre političke pratiti jednako dobri ekonomski odnosi. Više detalja donosi Ognjen Zorić.
Belorusija pozdravlja to što je Srbija potpisala sporazum sa Euroazijskom ekonomskom unijom, čiji je predvodnik Rusija, ali istovremeno poštuje želju Srbije da uđe u Evropsku uniju. Poruka je Aleksandra Lukašenka, predsjednika Belorusije.
Belorusija je za Srbiju iskreni prijatelj u okviru ovog ekonomskog saveza, ekonomske unije. Sa poštovanjem se odnosimo prema želji vaše zemlje da uđete u Evropsku uniju i želimo vama da sa dostojanstvom prođete taj put. Daj Bože da vi uspete u tome šta želite.
Rekao je Lukašenko nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, istakavši istovremeno kako i Rusija, i Kina, i Belorusija žele da imaju dobre odnose sa zemljama Evropske unije.
Mi vas razumijemo. U kakvoj vi situaciji nalazite?
Mi vas razumemo, shvatamo u kojoj situaciji se nalazite. Ja mislim oko 70% vaše robne razmjene je robna razmjena sa Evropskom unijom i sumnjam da trenutno neko može da vam zameni Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka s kolegom iz Belorusije izjavio da će posjeta predsjednika Lukašenka biti injekcija za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa, pošto su politički, naveo je, već odlični. Vučić je rekao i da je na sastanku bilo reči o tome kako da robna razmjena Srbije i Belorusije bude podignuta na 500 miliona evra.
Mi smo kupili ne mali broj mašina beloruske proizvodnje i za naše vatrogasce i za naše kopove u Majdanpeku i Boru i mi smo spremni, slušao sam i razgovarao o tome sa predsjednikom Lukašenkom i u budućnosti kod nas su tenderske procedure, ali mi smo uvek spremni da vidimo i da pronađemo način kako da ukoliko isto kvaliteta i ista cena da kupimo ono što proizvode i Mazi, Belaz i mnoge druge beloruske kompanije.
Vučić je rekao i da mu je čast što je ugostio, kako se izrazio, velikog prijatelja Srbije, koji je, dodao je, bio i jedini svetski lider koji je došao u Beograd tokom NATO bombardovanja 99. Dva predsjednika su na sastanku razgovarala i o vojnoj saradnji, a Lukašenko je rekao kako smatra da je Srbiji potrebna jaka vojska.
Armija je nužna, mobilna.
Vojska je potrebna, mobilna, jaka, vojska koja može da deluje. Ponavljam to mom prijatelju, predsjedniku. Rekao sam to u svoje vreme i Miloševiću i sljedećim predsjednicima koji su bili u dužnosti nakon Miloševića i danas ste napokon počeli da radite na svojoj vojsci.
Lukašenko se nakon sastanka s Vučićem obratio i poslanicima u Narodnoj skupštini. Tom prilikom rekao je da je Belorusija uvek na strani Srbije po pitanju teritorijalnog integriteta. Također, u kontekstu izbora koji bi u Srbiji trebalo da se održe na proleće naredne godine, rekao je da narodnim poslanicima želi da uspešno polože važan ispit pred narodom, a osvrnuo se i na nedavne izbore u svojoj zemlji, rekavši da je nemoguće održati slobodnije i demokratske izbore od tih na kojima inače opozicija nije osvojila niti jedan jedini mandat.
Jedni su bili oduševljeni rezultatima naših izbora, a drugi su rekli, pošto opozicija nije ušla u parlament, to je nesreća, to znači da je loše. Znači, nisu bili demokratski izbori, dakle, kod vas je diktatura, nema slobode. Poštovani poslanici, to je prava glupost.
Govorom u parlamentu Lukašenko je završio svoju dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje je rekao i da su srpski i beloruski narod ujedinjeni vekovnim vezama i zajedničkim vizijama budućnosti, kao i da slično gledaju na svetska dešavanja. Tokom posete, dve države potpisale su i više sporazuma i memoranduma o saradnji, među kojima i onaj o izručenju, ali i o obrazovanju i naučno-tehničkoj saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dok predstavnici lokalne beogradske vlasti hvale budžet za narednu godinu koji su usvojili prije 7 dana kao razvojni investicioni, tvrdeći da je u interesu građana, dio opozicije žestoko kritikuje izglasanu u gradsku kasu. Tvrde da se više novca planira za monumentalne nepotrebne simbole nego za istinske potrebe građana. Iz Beograda Branka Trivić.
Osnovne zamjerke su da, na primjer, više novce predviđeno za nelegalnu gondolu 420 miliona dinara nego za izgradnju obdaništa u Beogradu, za koje je predviđeno nekde oko 410 miliona dinara, što je svojevrsan paradoks.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, članica Opozicionog saveza za Srbiju i šef odborničkog kluba tog bloka u Skupštini Beograda. Jovanović ocenjuje da budžet glavnog grada za narednu godinu nije razvojni, niti je u interesu građana. Od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga nije dobio odgovore na zamerke budžetu koje stižu iz redova ovog dela opozicije. Podsjetimo, Vesić je, obrazlažući budžet za 2020. pred odbornicima Gradske skupštine, rekao da je budžet razvojni, investicioni i da je zasnovan na principu da su građani na prvom mestu. Najviše sredstava otići će na drumski i železnički saobraćaj i ulaganje u putnu infrastrukturu, za što je namenjeno 53 milijarde dinara ili nešto više od 450 miliona evra. Naveo je Vesić i istakao da će biti izgrađeno 17 novih vrtića. A što se tiče socijalnih davanja, planirana su sredstva u iznosu od gotovo 5 milijardi dinara ili oko 42,6 miliona evra, što je, kako je dodao, za 2,57% više u odnosu na 2013. godinu. Nikola Jovanović ističe i druge zamjerke na budžet glavnog grada za narednu godinu.
Također je predviđena izgradnja nekog ogromnog jarbola od preko 300 miliona dinara, što je iznos koji je veći od iznosa koji je opredeljen za izgradnju nove glavne autobuske stanice na Novom Beogradu. Tako da zaista ima puno primjera gdje vidimo da budžet nije krojen po mjeri običnih ljudi i nije razvojni.
Ocenjuje Jovanović za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je vlast, uprkos tome što je gromoglasno najavljivala početak gradnje metroa, ni dinara u budžetu nije odvojila za taj projekat.
Ekonomski novinar Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa kaže da izdaci iz gradskog budžeta za narednu godinu za žičaru od Ušća do Kalemegdana i za Jarbol odnose više od 8,5 miliona evra, što kako ocenjuje govori o tome da budžet ne odražava stvarne potrebe građana, već interese vlasti i kompanija povezanih s njom.
Čini mi se da u dobroj meri pokazuje nesposobnost vlasti, jer oni čak i kad imaju pare, a za sljedeću godinu će imati dosta para, veliki broj projekata koji se predviđa zapravo nepotrebni za građane Srbije. To je gondola, to je Jarbol, to dođu skoro milijardu dinara, to su ogromne pare, a nepotrebni su za građane Srbije. I vidimo kakav je prevoz, komunalna infrastruktura, za to nema dovoljno para, pogotovo nema para za ove neke stvari koje su potrebne građanima, kao što su vrtići i slične stvari. Dakle, to je budžet koji je prilagođen potrebama vlasti i kompanija koje su uz vlast prikopčane da bi oni mogli da zarađuju na javnim investicijama, a manje se vodilo računa o potrebama građana.
Ocenjuje Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa. Budžet Beograda za 2020. je za gotovo 10% veći nego za ovu godinu, a projektovani deficit od 3,37% biće u potpunosti pokriven suficitom prenetim iz ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Četvrti put u posljednjih 7 godina u Skupštini Crne Gore biće predloženo da se dan rođenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša proglasi za Dan kulture. Takav prijedlog je u parlamentarnu proceduru podnio opozicioni Demokratski front. Da li se Njegoševo ime i djelo politizuje? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Prema formalnom obrazloženju, opozicioni Demokratski front traži da se novi praznik zove 13. novembar Dan Petra II. Petrovića Njegoša, praznik kulture Crne Gore, čiji je cilj da se afirmiše kultura i stvaralaštvo jednog od najvažnijih istorijskih ličnosti Crne Gore, vladara, vladike, pjesnika i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša. Poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić kaže za naš radio da će vladajuća koalicija najvjerojatnije ponovo odbiti taj predlog. Zato je prema Aleksiću svrha ponovnog predlaganja da javnost čuje razloge zbog kojih će vlast odbiti takav predlog.
Dakle, oni trebaju da su obnovili Crnu Goru, a mi svi vidimo da ova Crna Gora je negacija njegoševske istorijske Crne Gore i njenog identiteta i njenog duha i njenih vrijednosti i svega onoga što je bilo. I non stop želimo, pravo da vam kažem, da oni to kažu i da javnost do kraja vidi o čemu se tu radi, kakva je priroda i duh ove vlasti i njene politike i ideologije, a opet, dakle ponavljam, to se najbolje očituje u njihovom odnosu prema Njegošu i tom odbijanju da dan Njegoševog rođenja bude Dan kulture Crne Gore.
Ministarstvo kulture je još 2013. godine predložilo da se Njegošev rođendan proglasi za državni praznik kulture. Predlog nije prošao. 2016. godine je također vlada Crne Gore najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika, ali od tog nauma je naprasno odustala i to bez zvaničnog objašnjenja. Potom je opozicioni Demokratski front u oktobru prošle godine aktualizovao predlog da se dan rođenja Njegoša 13. novembar proglasi crnogorskim praznikom kulture. Nije bilo dovoljne većine u parlamentu ni da se o tome otvori rasprava. U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli doći do sagovornika koji bi prokomentarisao najnoviji predlog Demokratskog fronta, ali je član vladajuće koalicije iz Liberalne partije Andrija Popović saopštio za Radio Slobodna Evropa da je njemu prihvatljiv predlog.
Apsolutna podrška će postojati Liberalne partije tom činu, a vjerujem da će konačno i parlamentarna većina to podržati, iako, kao što je poznato, tu ima nekih sporenja sa bošnjačkom strankom, ali vjerujem da će se i to prevazići.
Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije ocjenjuje da je Njegoš najmanje 3 decenije unazad predmet političke instrumentalizacije, pa i danas.
Pokušaj da se kroz Njegoša uberu jeftini politički poeni i sve to nešto što najmanju korist, odnosno najveću štetu čini samoj Crnoj Gori, koheziji crnogorskog društva i Njegošu samom i njegovoj velikoj istorijskoj veličini i velikom istorijskom dijelu.
Komentarišući najnoviju inicijativu opozicionog Demokratskog fronta da Njegošev dan rođenja bude novi državni praznik, crnogorski istoričar Miloš Vukanović upozorava da treba vidjeti šta je pozadina takve inicijative. Po Vukanoviću, obilježavanje datuma koji se vežu za slavne ličnosti nisu neopravdan zahtjev.
Predsjednici inicijative koje bi dali na značaj da se na državnom nivou slavi ta ličnost nisu neopravdane. Međutim, treba vidjeti koja je zapravo pozadina takve inicijative. Po mom mišljenju, ovdje se radi prije svega o pokušaju dobijanja jednostavnih političkih poena, pokušaja iskorištavanja afiniteta populaciji kao ovako bitnoj ličnosti. Međutim, dalekosežne posljedice mogu biti mnogo problematičnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U ponoć ističe rok u kome svi koji se žele kandidovati na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj trebaju predati kandidature i potrebnih 10.000 potpisa podrške. 7 ih je predalo, još 4 ih se očekuje do kraja dana. Analitičari kažu da je dosadašnja neslužbena, ali žestoka izborna kampanja bila promašena. Do izbora je ostalo manje od 20 dana. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Pjevač i kandidat desnice Miroslav Škoro i kandidatkinja HDZ-a, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predali su danas kandidature i prikupljene potpise Državnom izbornom povjerenstvu. Škoro je nakon predaje potpisa kazao da očekuje pobjedu već u prvom krugu izbora 22. prosinca i ustvrdio da hrvatski građani žive u dvostranačkom strahu, što valja promijeniti.
Pozivam sve da već 22. prosinca u prvom krugu razbijemo taj strah, a nakon toga pozivam da vlada, s obzirom da će gospođa Grabar-Kitarović izgubiti ove izbore, podnese ostavku da se raspusti Sabor i da okrenemo novu stranicu u hrvatskoj demokraciji.
Aktualna predsjednica donijela je potpise i kandidaturu praćena kompletnim vrhom HDZ-a, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je i sam nosio jednu od kutija s potpisima, komentirao je Škorin poziv.
Pa dobro, budući da će on izgubiti, ja mislim da se treba svako baviti svojom poslom, mi ćemo se baviti odgovornim poslom vođenja države, a on nek se bavi svojom profesijom.
Prema najsvježijem 10 dana starom istraživanju Nove TV, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dalje vodi sa 32,4%. Kandidat lijevog centra Zoran Milanović ima 21,9% potpore, Miroslav Škoro 17,3%, a antisistemski bivši sudac Mislav Kolakušić 7,4%. Potpora pada svima osim Kolakušiću, kojem blago raste. Iako kampanja službeno nije ni započela, ona se već nekoliko mjeseci žestoko vodi. Međutim, po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, ona je potpuno promašena.
Jer u njoj se mogu davati dvije vrste obećanja. Bez obećanja kampanja nema. Ta obećanja su ili besmislena ili protuustavna. Trećega nema. Jer ljudi koji se kandidiraju više manje ipak znaju, ako nisu sasvim izvan svijeta, da neće imati nikakve ovlasti kad i ako budu izabrani. Na tomu kampanja se ne vodi o izboru za predsjednika, se vodi kampanja koja se odnosi na pitanje hoće li Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili neće. Sve drugo je treće razredno pitanje i to se više manje jasno pokazalo.
On dodaje da je Plenković uspio dogovorom sa sindikalnim liderima prekinuti štrajk prosvjetara, ali da je dio nastavnika i profesora sada radikaliziran zbog pristajanja sindikalnih lidera na kompromis.
I to je po mom sudu novi glasački bazen za Škoru i Kolakušića. No još uvijek mi se čini da je Kolinda Grabar-Kitarović unatoč svim pokušajima da se puca u noge u prednosti i da u drugom krugu treba očekivati nju i Milanovića, koji sigurno ulazi u drugi krug.
Do sada su svoje kandidature i potpise predali Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović, Miroslav Škoro, Mislav Kolakušić, bivši pravaš Anto Đapić, nezavisni kandidat s potporom liberalnog HSLS-a Dejan Kovač i do sada nepoznati Nedjeljko Babić. A danas će ih još predati kandidatkinja izvan parlamentarne ljevice Katarina Peović, bivši lider protestnog Živog zida Ivan Pernar, bivši Mostov ministar unutarnjih poslova, sada nezavisni Vlaho Orepić i režisar Dario Juričan, kojem je nakon pravne bitke ipak uspjelo da promijeni ime u Milan Bandić, ali to nije službeno dok se ne provede postupak. U sljedećih 48 sati Državno izborno povjerenstvo provjerići kandidate i prikupljene potpise i objaviti službeni popis kandidata na predsjedničkim izborima. Prvi krug održava se u nedjelju 22. prosinca, a vrlo vjerojatni drugi krug 5. siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Smijenjen direktor Zavoda Pazarić Recep Salić. Svaki drugi učenik u BiH funkcionalno nepismen, pokazalo PISA istraživanje. Štrajk poštanskih radnika u više gradova Srbije zbog niskih zarada. U Hrvatskoj počela nastava nakon 36 dana štrajka. Trump, Macronov komentar o NATO-u je gadan. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. O ovim, ali i drugim temama čitajte više na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na YouTube, Twitteru, Instagramu i Facebooku. Lijep pozdrav!